Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi napovedanih krajevnih neurij izdano oranžno opozorilo. Nekatere parkirne hiše bodo odprle svoja vrata.
Vodjo Hamasa Hanijo na zadnjo pot pospremili tisoči Irancev, ki zahtevajo maščevanje.
Slovensko zunanje ministrstvo poziva državljane k umiku iz Libanona in odsvetuje potovanja v Iran in Izrael.
Vlada v umetno skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu napotnico zelo hitro iz 15 premaknila na 30 dni.
Sindikat Delo poštarjev v vročini terja prilagoditve.
Premeščeni duhovniki nastopili svojo službo. Krmilo bogoslovnega semenišča v Ljubljani po Romanu Globokarju prevzema Martin Zlobko.
Šport. Slovenski rokometaši na olimpijskem turnirju premagali Švede z 29-24.
Vreme, popoldne in zvečer bodo nastala neurja. Tudi jutri spremenljivo s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Agencija za okolje je zaradi napovedanih krajevnih neurij, ki bodo nastajala danes od sredine dneva do jutri zjutraj, izdala oranžno vremensko opozorilo za celotno državo. Zaradi napovedanih neurij bosta v nakupovalnem središču Aleja in City Park v Ljubljani po noči odprti parkirni hiši. Prebivalci Ljubljane bodo lahko svoja vozila pripeljali zvečer in jih naslednje jutro odpeljali. Parkiranje bo brezplačno, dežurna vremenoslovka Eva Bezek je za naš radio o poteku vremenskega dogajanja povedala.
Približuje se nam višinska fronta, tako da bodo popoldne in zvečer nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na petek, predvsem najbolj intenzivno, če tako rečeva, bo dogajanje na zahodu države, tam se nam bo še približala večja nevihtna celica, najverjetneje zvečer, tako da pričakujemo tudi krajevna neurja in predvsem močne sunke vetra. Se pa bo k sreči to dogajanje v drugem delu noči na to postopno umirilo, začelo se bo počasi jasniti in v naslednjih dneh bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
Močnejše nevihte z močnim vetrom zahodnih smeri bodo v noči na jutri predvidoma dosegle tudi Istro in Kvarner. Vreme se bo jutri zjutraj sprva prehodno umirilo, a nas bo popoldne ali zvečer od severa zajel nov pas neviht, ki se bodo lahko nadaljevale še v noč na soboto. Čeprav je od lanske ujme minilo že skoraj leto dni, so posledice marsikje še vedno vidne. Na Kamniškem in v Ljubnem ob Savinji so sicer ceste prevozne, a nekaj izzivov je še pred njimi. Danes je teren ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in spregovorila tudi o načrtih. Prispevek Tanje Dominko.
Ministrica Alenka Bratušek si je danes ogledala rekonstrukcije državne ceste infrastrukture na relacijah Ljubno ob Savinji, Struge, Žaga, Zgornje Stranje, Stahovica. Kot je spomnila, je bila v ujmi uničena okoli tretjina cestnega omrežja. Do danes je skoraj celota prevozna, a na 8 kilometrih cest, predvsem na Koroškem, je še delna zapora. Kako je danes na Kamniškem, je ministrici predstavil župan Matej Slapar.
Ugotavljamo, da smo kar nekaj teh plazov in pa področji že sanirali, tako da so se prve prebivalke in prebivalci lahko vrnali že na svoje domove že pred novim letom, drugi pa v letošnji prvi polovici leta. Nekaj jih pa ostaja še evakuiranih, torej razseljenih in poskušamo in urejamo dokumentacijo, da bi lahko čim prej zagotovili nadomestno gradnjo oziroma da bi sanirali območja za njihovimi domovi. Gre pa za to, da je dejansko kar nekaj dela čaka tudi še državo, ki ureja hudournike in vodotoke in pa tudi DRSI, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki ureja ceste in tukaj nas čaka še kar nekaj dela in seveda tudi za to, da zagotovijo določena sredstva, ki so bila občinam obljubljena, da bomo lahko lokalno infrastrukturo, ki so torej lokalne ceste, lokalen vodovod, kanalizacija, kar je bilo poškodovanega, da nam zagotovijo sredstva, da bomo vse to lahko sanirali. Tako da moje sporočilo danes je bilo, da smo kar nekaj že naredili, pa vendar nas čaka še ogromno dela, da bomo zagotovili, da bodo naši občanke in občani lahko mirno spali in da bodo dejansko področja teh hudournikov, teh rek zaščitena.
Za ponovno prevoznost cest je država doslej namenila 75 milijonov evrov, celotna sanacija pa bo državo skladno z vladnim programom stala 508 milijonov evrov. Za rekonstrukcije cest na teh območjih je predvidenih 308 milijonov. Porušen je bil med drugim tudi most v Stranjah, kako je danes z njim, je povedal župan.
Velika zahvala gre tudi DRSI, Ministrstvo za infrastrukturo, da je zelo aktivno pristopil k sanaciji državnih regionalnih cest in pa s tem tudi sanaciji in pa pripravi dokumentacijo za nov most v Stranjah, ki so ga že začeli graditi in nov most bo zgrajen v slabem letu in ta most bo ena velika pridobitev za naše konce, kajti bo boljši od starega, ki je bil porušen med poplavami in bo dejansko širši, širok bo 13 metrov, na njem bo zagotovljena površine tudi za pešce in kolesarje in dejansko bo oboja stranski za razliko od tistega, ki je bil samo enosmeren.
Ministrica Alenka Bratušek se je na to modila tudi v Zgornje Savinjski dolini. Glede obvoznice v Lučah je povedala, da imajo še nekaj izzivov z določenimi zemljišči.
Danes je začel veljati nov pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Pravilnik med drugim dopustno čakalno dobo pri stopni zelo hitro podaljšuje z 14 na 30 dni. Do tega so izjemno kritični v NSI, poslanec Janez Cigler Kralj.
No, v Sloveniji to potezo razumemo kot še eno prevaro Golobove vlade na področju zdravstva. Prva velika prevara je bila preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, no zdaj nekako z birokratsko administrativno potezo želijo prevarati ljudi, da bodo skrajšali čakalne vrste. Seveda jih ne bodo, samo administrativno bodo podaljšali možnost čakanja na posege označene zelo nujno iz 14 na 30 dni. To ne rešuje čakalnih vrst.
Ministrstvo za zdravje pod vodstvom Valentine Prevolnik Rupel, ki do danes še ni uspelo ustaviti stavke zdravnikov in zobozdravnikov, je namreč odločilo, da je 14 dni zelo kratek rok za napotnico zelo hitro. 1. avgust. 1. avgust je dan, ko v cerkvi v Sloveniji premeščeni duhovniki uradno nastopijo svojo službo v novih župnijah oziroma prevzamejo nove naloge. Nekaj misli ob tem jim je v sporočilih slovenskih škofij namenil koprski škof Jurij Bizjak. Med drugim je zapisal, da so svetniki postali svetniki, ker se niso naveličali začenjati znova. Pri tem pa je pomembna osebna vera. Zapis končuje svetopisemskim citatom: "Pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj." Več Marta Jerebič.
Razlogi za premestitve so različni, priprave pa se začnejo že pred novim letom. Nekatere spremembe želijo duhovniki sami, druge škofje načrtujejo zaradi starosti, onemoglosti ali smrti duhovnikov in novih pastoralnih potreb. Kot je že pred leti v pogovoru za naš radio pojasnil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, se med pastoralnimi potrebami najdejo primeri.
Ko posebej zaprosimo kakšnega duhovnika, da bi šel iz manjše župnije na večjo, se pravi, je tukaj kriterij duhovnikov, drugi je kriterij župni, tretji pa kriterij potrebe celotne škofije, ki potrebuje tudi nekaj duhovnikov za skupne službe, tako kot je recimo na škofiji ali na osemenišču ali še kaj drugega.
Prav letos prihaja do spremembe v bogoslovnem semenišču v Ljubljani. Triletno delo rektorja je končal dr. Roman Globokar. V zapisu na Facebooku je izrazil hvaležnost bogoslovcem in sodelavcem za skupaj preživete trenutke. Krmilo bogoslovske ladje zdaj prevzema Martin Zlobko. Dr. Globokar mu želi obilo preudarnosti, poguma, moči in božjega blagoslova pri nadaljnem usmerjanju plovbe. Predvsem pa čim več novih zavzetih borcev v narekovajih. Martin Zlobko je letos na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu končal prav študij formacije duhovnikov. Kot nam je povedal v enem od pogovorov, je bil študij preplet različnih področij, od teologije do psihologije in zaščite mladoletnih. Bistvo vsega pa poudarek, da se izpopolnjevanje duhovnikov ne zaključi s posvečenjem, ampak si morajo duhovniki stalno prizadevati, da ohranjajo
veselje poklicanosti danes, ne v tem trenutku, ne, ker za manj je gledati nekam nazaj, preteklost ali pa prihodnost, niti ne vemo točno, kaj nas čaka, ampak se zavedati tega, trenutka, da nas je Gospod tukaj in sedaj izbral, da prinašamo to veselje evangelija, no, veselo novico.
Ta spodbuda naj velja tudi vsem premeščenim duhovnikom in tistim, ki ostajajo na svojih dosedanjih župnijah.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice je mogoče oddati od danes.
Po nepravilnostih na volitvah v Venezueli Bela hiša Maduro opozarja, da se potrpljenje mednarodne skupnosti izteka.
Šport. Slovenske rokometašice bodo proti Norvežankam skušale popraviti vtis.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je med Postojno in Uncem pred Ravbar komando proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti pa je vozni pas zaprt med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu, prav tako zaradi okvare vozila. Kar nekaj zastojev beležimo na slovenskih cestah, povečan promet je od Ljubljane proti Brezovici, tu vozniki izgubijo zgolj nekaj minut, med Razdrtim in Ljubljano pa na posameznih odsekih zamude tam dobrih 50 minut, lahko občasno tudi več. Na Štajerski avtocesti je gneča pred Šentiljem proti Avstriji, približno 500 metrov je dolg zastoj, pa potem gneča še skozi delovno zaporo od Slovenske Bistrice proti Framu. Na Gorenjskem je najdaljši zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 2 km za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Občasno zapirajo tudi predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani, precej prometa pa in zastoji pa tudi na cestah na Bledu. Na ljubljanski obvoznici so kolone od Barja proti Rudniku in od Rudnika proti centru, drugod promet poteka kolikor toliko tekoče, povečan promet je tudi proti Dolenski in pa na cesti Šmarje-Koper. Številne delovne zapore so po naših cestah, na takšnih odsekih vozite previdno in strpno, sicer pa še opozarjamo, ponekod po državi že dežuje, močnejši nalivi so in promet se tam upočasni. Ko naletite na takšne razmere na cestah, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, predvsem pa ročno prižgite luči in ne ustavljajte pod mostovi in nadvozi, saj s tem ogrožate tako sebe kot tudi ostale voznike. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pogrebne slovesnosti političnega voditelja Hamas Ismaila Hanije, ki so ga izraelske sile likvidirale v rezidenci v Tehranu, se je udeležilo na tisoče ljudi. Tako Hamas kot izraelske oblasti so napovedale maščevanje, mednarodno skupnost pa skrbi za ostrovanje konflikta. Več Andrej Šinko.
Slovesnosti se je udeležila celotna iranska politična elita, vključno z vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem in novim predsednikom Masudom Pezeškijanom. Hamenej je pred krstu Hanije, prekrito s palestinsko zastavo, opravil molitev za mrtve, množica pa je skandirala smrt Izraelu in smrt Ameriki ter tako izrazila podporo palestincem ujetim na območju Gaze. Oblasti so razglasile tudi tridnevno žalovanje, posmrtne ostanke Hanije pa naj bi zdaj prepeljali v Doho, kjer ga bodo po jutrišnjih molitvah pokopali, saj nekdanji voditelj Hamasa zadnje obdobje preživel v Katarju. Tako uboj Hanije, za katerim po prepričanju Hamasa in Irana stoji Izrael in umor enega najvišjih poveljnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Fuada Šukra, ki je bil ubit v izraelskem napadu v Bejrutu, sta sprožila bojazni pred nadaljnim zaostrovanjem že tako napetih razmer na Bližnjem vzhodu. Zato je že včeraj zasedal Varnostni svet Združenih narodov, vseh 15 članic pa je mednarodno skupnost pozvalo, naj prepreči dodatno stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Prisotni so bili tudi predstavniki Irana, Izraela in Palestine, ki so si izmenjali obtožbe. Kitajska in Rusija sta obsodili atentat Hanije in opozorili, da gre za resen udarec za nadaljevanje pogajanj v Gazi. Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je izrazil zaskrbljeno zaradi stopnjevanja nasilja v regiji. Naše zunanje ministrstvo pa je slovenske državljane državljane, ki so v Libanonu pozvalo naj zapustijo državo. Obene ministrstvo odsvetuje vsa potovanja v Izrael in Iran. Medtem so izraelske sile potrdile še smrt vojaškega vodje Hamasa, Mohameda Dejfa, ki je za islamistično skupino težko nadomestljiv, saj je bdel nad praktično vsemi vojaškimi operacijami v Gazi. Odgovoren je tudi za številne napade v preteklih letih v Izraelu.
Likvidacija Hanije je sprožila precej jeze zlasti v Iranu, oster je bil tudi odziv Katarja in Turčije. O tem, zakaj, pa v komentarju poznavalca tamkajšnjih razmer Nejca Krevsa.
Ismail Hanija ni bil kar nekdo, posebljal je obraz Hamasa in tisti, ki je znal med političnimi krogi tujih držav iskati podporo. Kratek čas je celo redko poenotene palestince vodil kot predsednik vlade, vendar z dolgotrajno ohladitvijo odnosov med politično elito terorističnega Hamasa, ki ustraja v Gazi, in Fataha, ki ustraja na Zahodnem bregu, torej med dvema entitetama Palestine, je veljal za nekakšnega upravitelja Gaze. Je to funkcijo kot eden najbogatejših palestincev, težak okoli 4 milijarde ameriških dolarjev, počel izgnanstvu oziroma v tujini, saj je bila sama palestinska enklava preveč nevarna za njegovo bivanje tam. A kot smo torej videli, podaljšana roka Izraela te lahko doseže kjerkoli. Za Hanijo je bila usodna udeležba na inauguraciji iranskega predsednika Pezeškijana, ko je v Teheranu raketa priletela v njegovo rezidenco in ga ubila. Zdaj Katar se je v zadnji vojni med Izraelom in Hamasom pozicioniral poleg Egipta kot posrednik pri izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Prav tako pa je Katar v zadnjih letih nudil zatočišče Hamasovi politični eliti, vključno s Hanijo, ki je svojo družino pustil v Gazi, sam pa razkošno žive v hotelih v Dohi. V zadnjem času je Hanija dobil tudi vse več opozoril strani Katarja, da mu ne morejo več nuditi varnega zatočišča, zaradi takšne moči zloglasne izraelske obveščevalne službe Mossad. Katarci sicer menijo, da je izguba Hanije tudi velika izguba za dosego mirovnega napredka med obema stranema, a težko bi rekli, da je človek s tako krvavimi rokami iskren pogajalec, ki je v resnici bolj pripravljen žrtvovati svoje lastno palestinsko ljudstvo, kot pa da bi Gazi enkrat za vselej zagotovil trajni mir. Katar torej bolj cilja na pogajalska izhodišča, ki so vse le šla prek Hanije, pri Turčiji pa je nekoliko drugačna zgodba. Turški predsednik Erdogan je Haniji na Ururiju ter številnim drugim voditeljem Hamasa podelil celo turško državljanstvo v znak podpori palestincem. Prav tako je od začetka vojne v Gazi Erdogan opustil novična prizadevanja med Izraelom in Turčijo po okrepljenem gospodarskem in diplomatskem sodelovanju. Prav tako turški samodržec želi v duhu otomanskega imperija sebe predstaviti kot sultana, ki bo pomagal muslimanom po svetu, a tudi v Izraelu živi 2 milijona muslimanov, zato je težko razumeti njegov paradoks. Vsekakor je Turčija tradicionalna zaveznica palestincev, hkrati pa zaradi članstva v NATO težko sedi na 2 stolih in se zato pričakuje še dodaten pritisk na Turke, kar pa Erdogana zagotovo jezi, zato skuša še bolj odločno izraziti podporo palestinski stvari, tudi preko morebitne upletenosti v Libanonu, ker se je Izrael zapletel v hude zaenkrat le raketne napade s Hezbolahom, glavnim akterjem Irana v regiji.
Je dejal Krevs, ki je za naš radio komentiral tudi to, kako blizu regionalnega konflikta smo.
Bojim se, da nismo preveč daleč, saj se je v zadnjem času kar nekaj odkrito kart položilo na mizo. Če samo pomislimo, da se Izrael znašel v trenutku, ko je v zadnjih mesecih obstreljeval Hutije v Jemnu, strateške pozicije v Iranu in v Siriji, vse bolj obubožano palestinsko Gazo in na boj pripravljeni militantni Hezbolah v Libanonu. To je kar nekaj front, če pomislimo. Vse več držav poziva svoje državljane naj poskušajo zapustiti Libanon, kar pomeni, da lahko pričakujemo nadaljno zaostritev konflikta tam, morda celo kopensko ofenzivo Izraela na Libanon. Zaskrbljujoče so besede izraelskega premiera Netanjahuja, ki pravi, da je Izrael v eksistencialni grožnji, kar pomeni, da bo judovska država s pomočjo Zahoda v nadaljno fazo konflikta šla z vso močjo. Ameriško ladjevje se vse bolj bliža obalam Izraela v Sredozemlju, po smrti Hanije pa je zdaj na potezi Iran, ki pravi, da bo napadel pristaniško mesto Haifa na severu Izraela in gospodarsko prestolnico judovske države Tel Aviv. O pogajanjih v Gazi praktično ni več govora, kar nakazuje na to, da si Netanjahu želi te vojne, ves čas svoje politično preživetje postavlja pred življenja talcev v Gazi in ne nazadnje varnosti Izraela. Mr. Security, kot si sam pravi, pa je zavozil svoj ugled 7. oktobra lani, točno 300 dni mineva od tega dne, ko na Bližnjem vzhodu nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Geopolitična realnost Bližnjega vzhoda tako postaja vse bolj nepredvidljiva.
Je dejal Krevs in dodal, da Združene države Amerike v tem trenutku omogočajo varno obrambno zaledje Izraelu in na nek način odvračajo Iran do hujših napadov na judovsko državo, kar se spretni Netanjahu zaveda in tudi izkorišča za slombo, ki jo ima na Zahodu. Po drugi strani pa bi Iran pokazal šibkost, če se ne bi odzval na napad na Hanijo, ki se je zgodil prav v Iranu. In meče senco dvoma na varnostno stabilnost udarne uradnega Teherana.
Za Washington je Izrael vprašanje nacionalne varnosti, zato mislim, da se Teheran boji velikega satana, kakor rad naziva Ameriko. Izrael je za njih mali satan, mimo grede. In očitno, da kakšne večje otoplitve Zahoda z Iranom ne bo prišlo, čeprav je nekoliko manj teokratski predsednik Pezeškan to napovedal. Ameriški predsednik Biden, na drugi strani, si ne bo dovolil, da bi nekaj mesecev pred koncem njegovega mandata odšel v zgodovino ameriške politike kot nekdo, ki je pustil Izrael na cedilu in ogrozil varnost judovske države. Ocenjujem, da v ozadju potekajo huda diplomatska prizadevanja, da Iran ne udari z vso močjo na Izrael. Spomnimo tudi na to, da imajo Izraelci jedrsko orožje in tukaj se zdi, da so Iranci vsaj po vojaški moči v zaostanku za judovsko državo. Da ne omenim vseh drugih gospodarskih težav, s katerimi se sooča koalicija os upora, ki poveljuje Iran in ima torej svoj vpliv v Libanonu, Gazi, Siriji, Jemnu in Iraku. Torej povsod, ker vlada veliko pomankanje in revščina. Širjenjem novih spopadov lahko govorimo o novi veliki katastrofi na Bližnjem vzhodu.
Je zaradi ognišče zadnje napete odnose na Bližnjem vzhodu komentiral poznavalec tamkajšnjih razmer Nate Krevs. Vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado je včeraj pozvala privržence naj se mobilizirajo. Potem, ko je predsednik Nicolas Maduro po sporni zmagi na nedeljskih volitvah zatrdil, da bo vztrajal na oblasti. Opozicija je v nasprotju z Madurom objavila zajeten svežen podatkov o glasovanju, ki dokazujejo, da je opozicijski kandidat Edmundo González Urrutia skladno z napovedmi predvolilnih anket premagal Madura z veliko razliko. Maduro je med tem v nagovoru novinarjem pred Vrhovnim sodiščem dejal, da je pripravljen predstaviti vse dokumente. Številne države, vključno z Brazilijo, ZDA in Evropsko unijo, so od venezuelskih oblasti po volitvah zahtevale objavo podrobnih podatkov, Bela hiša pa je včeraj opozorila, da se potrpljenje mednarodne skupnosti izteka. Rusija je v sklopu izmenjave zapornikov danes izpustila novinarja časnika Wall Street Journal Evana Gerškoviča in nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana. Na spletni strani poroča tiskovna agencija Bloomberg, ki se sklicuje na vire blizu primeroma. Moška, ki sta bila v Rusiji zaprta zaradi obtožb vohunjenja, ki jih ZDA zanikajo, sta po poročanju na poti na destinacije zunaj Rusije. Po poročanju medijev naj bi se v teh dneh pripravljala velika izmenjava zapornikov med Zahodom in Rusijo ter Belorusijo, del katere bi lahko bila tudi v sredo v Sloveniji obsojena ruska vohuna. V Dalmaciji se gasilci že tretji dan borijo s požari. Stanje v Tučepih in Podgori pri Makarski, odkoder se po noči evakuirali več turistov, se je davi umirilo. Poleg omenjenih požarov se gasilci v Dalmaciji te dni borijo tudi z obsežnim požarom pri Skradinu blizu Šibenika ter več drugimi požari. Ministrstvo za zunanje zadeve je zaradi obsežnih požarov na Hrvaškem danes izdalo obvestilo, v katerem so slovenskim državljanom svetovali previdnost in spremljanje aktualnih razmer v hrvaških medijih in prek spletnih strani Hrvaške gasilske zveze ter Hrvaškega prometnega kluba. Državljane, ki bi potrebovali pomoč, so pozvali naj pokličajo na telefonsko številko za nujne primere 112, če bi zaznali sumljivo vedenje posameznika, ki bi utegnil izvati požar, pa policijo na telefonsko številko 192.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Sindikat delavcev prometa in Zvez Slovenije opozarja na težke delovne razmere, v katerih poleti delajo zaposleni na Pošti Slovenije. Poslovodstvo pa navodil za delo kljub večkratnim pozivom še ni spremenilo. Na pomoč so zato pozvali ministra za delo in inšpektorat za delo. V sindikatu so pojasnili, da je bil prvi sestanek na pošti, na to temo v podjetju junija lani. Nov poziv so delodajalcu poslali junija letos, v začetku julija pa so prejeli odgovor, da je osnutek navodila pripravljen in bo obravnavan na skupnem sestanku septembra. Vodilne so pozvali, naj spremenijo navodila takoj, a niso prejeli odgovora. V dostavi delajo starejši, tudi ženske in invalidi, ki dostavo opravljajo peš ali s kolesom. Trenutni ukrepi pa niso zadostni in ne zagotavljajo varnega in zdravega okolja za poštne delavce, so navedli v sindikatu. Tudi letos bodo imeli nekateri dijaki možnost prejeti štipendijo za deficitarni poklic, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo lahko oddajo že danes, rok za oddajo pa se izteče 30. septembra. Več Tanja Dominko.
Javni štipendijski sklad ima za razpis za štipendije za deficitarne poklice na voljo dobrih 4,25 milijona evrov. Z razpisom spodbujajo k vpisu izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Tokratni nabor vključuje več kot 20 poklicev, segajo pa od kamnoseka in avtokaroserista do peka in slaščičarja. Naštela jih je Indira Džopa z javnega sklada za štipendije.
To so torej mizar, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar, pečar, polagalec keramičnih oblog, avtokaroserist, gozdar, mesar, zidar, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar, slikopleskar oziroma črkoslikar, potem še pek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, tehnik steklarstva, dimnikar, kamnosek, steklar, tapetnik, potem pa na dvojezičnih območjih pa pride v poštev še programi strojni tehnik, mehatronik operater, inštalater strojnih inštalacij, kemijski tehnik, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve, autoserviser, ter predšolska vzgoja in ekonomski tehnik.
Na voljo bo 1000 štipendij. Kaj, če bo vlog več?
To je v bistvu primer, vsakoletni primer, kajti zanimanje je res visoko oziroma veliko in je več vlagateljev, torej kot imamo na voljo sredstev. Pač v tem primeru pride do tega, da se vlog enostavno rangira po teh pogojih, ki so v razpisu, in sicer se izbere tiste, ki imajo višjo poprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma nižje poklicne šole. Če pa je še tu v bistvu neka ista pozicija pa merilo višje poprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma višja poprečna ocena strokovnih predmetov.
Za zdaj so izkušnje s podeljevanjem teh štipendij dobre. Nekateri poklici niso več deficitarni.
Naprimer programov elektrikar in mehatronik, operater, se naprimer ni več vključila v tem šolskem letu kot tudi v predhodnem, kajti pred objavo novih razpisov zanjo ni bilo ocenjeno, oziroma zanjo je bilo ocenjeno, da je na trgu že dovolj ponudbe, kar pomeni, da so bili dotedanji javni razpisi pri teh poklicih uspešni oziroma so pozitivno vplivali na samo strukturo ponudbe na trgu delovne sile.
Bodoči štipendisti bodo štipendijo v mesečni višini 123,46 evra prejeli za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Če ga ne končajo uspešno, pa bodo morali prejeta sredstva vrniti.
Slovenska moška rokometna reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela olimpijskih iger v Parizu premagala Švedsko z 29-24. Znova sta bila najbolj učinkovita Blaž Jan z 10 in Alex Vlah z 8 goli. Selektor Uro Zorman.
Kontrolirali smo tekmo od prve minute, spet je zgleda v prvem polčasu, da smo malo se ustrašili, koliko jaz pravim, sami sebe, drug polčas dali malo na gas. Na koncu spet malo popustili, ta zadnja napad se nam malo zdaj že proti Hrvaški, danes malo, sam ga nismo dobili srečno, ker na koncu treba vedeti, da tudi ta gol razlika, se lahko kakšni krogi pridejo, se lahko pozna in škoda bi bilo, ne, taki trud vložiti pa pol na koncu tako. Tako da, konc koncu vsemu dobro je.
Slovenske rokometašice pa se bodo nocoj ob 21. uri v četrtem krogu skupinskega dela pomerile z Norvežankami. Po porazu proti Nemčiji s kar 19 goli razlike je ženska reprezentanca pozornost posvetila psihološki pripravi. Reprezentantka Ana Gros.
Ne smemo se predati vnaprej, mi moramo odigrati definitivno boljši rokomet v naslednjih dveh tekmah in probati stržiti maksimalno, kar lahko.
Slovenska odbojkarska reprezentanca si je po zmagah proti Kanadi in Srbiji že zagotovila nastop v četrtfinalu olimpijskih iger v Parizu. Naslednja tekma jih sicer čaka jutri proti Franciji. Reprezentant Tine Urnaut.
Francozi so favoriti, eni favoritov tekmovanja, zadnji olimpijski prvaki, tako da sigurno bomo poskušali dati vse od sebe, od prve do zadnje točke se borili in pričakujemo sigurno podporo z njihove strani, tako kot imamo mi v Stožicah, tako da bo še ena zelo težka tekma in tako sem rekel, borili se bomo od začetka do konca.
Slovenska judoistka Metka Lobnik je v uvodnem krogu končala nastope na olimpijskem turnirju v ženski konkurenci v kategoriji do 78 kg. V prvem krogu je bila od 23-letne tekmovalke boljša 27-letna judoistka Kosova Lorijana Kuka. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je zaključil posamične nastope. V tretjem krogu oziroma osmini finala ga je izločil Tajvanec Lin Yu-Yu. Rezultat je bil 4-0. Jorgič je v nastopu dejal.
Želja je bila vsekakor več. Bom rekel, ena dobra 8-10. Prvo sem med 16, mislim, da je to nekaj realnega, glede na to, da sem med 16 vzel. Nisem pokazal svoje najboljše igre, nekako od prve tekme naprej.
Kanuistka Eva Alina Hočevar je v slalomu na divjih vodah osvojila končno 9. mesto, zmagala je branilka naslova Avstralka Jessica Fox, ki je bila zlata že v kajaku pred dnevi. Slovenska judoistka Andreja Leški, ki je osvojila naslov olimpijske prvakinje, obenem prvo slovensko kolajno v Parizu, pa se bo v domovino vrnila jutri o 15. uri. Po pristanku na Brniku jo čaka novinarska konferenca, nato pa sprejemi in objemi domačih, prijateljev in navijačev. Trojica slovenskih nogometnih prvoligašev bo lovila preboj v tretji krog kvalifikacij konferenčne lige. Maribor, Olimpija in Bravo imajo zato lepe možnosti, saj so vsi dobili prve obračune s svojimi tekmeci. Štajerci so na prvi tekmi z 2-0 odpravili Krajovo, Olimpija je z enakim izidom prav tako pred domačimi navijači ugnala Žitomir, Bravo pa je prvo tekmo proti Zrinskemu dobil z 1-0. To so bile športne novice v 3 podneva.
Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Nastala bodo krajevna neurja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo vreme postopno umirilo, od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes od sredine dneva do jutri zjutraj bodo povsod po Sloveniji nastajala krajevna neurja. Predvsem ob morju bodo ob večernih nevihtah močni sunki vetra zahodne do severne smeri. Še obeti v soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Koper 33, Celje, Ljubljana, Logatec 31, Murska Sobota, Babno Polje, Postojna, Ptuj 30, Novo mesto, Maribor 29, Metlika 28, Mežica 26, Jezersko 22 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta med Slovensko Bistrico in Framom v smeri proti Mariboru zaradi gorečega vozila. Obvoz je možen med Slovensko Bistrico jug in Framom po usporedni regionalni cesti v obe smeri. Na Primorski avtocesti je še oviran promet med Postojno in Uncem pred Raubar Komando v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani, zamuda do 50 minut. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru ter pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji zastoj dolg 500 metrov. Na Gorenjskem pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 2 km, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Občasno zapirajo predor tudi proti Sloveniji, zastoj na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah na Bledu in na ljubljanski obvoznici od Barja proti Rudniku in od Rudnika v smeri proti centru. Ter še na cesti Šmarje-Koper. Želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. V dneh, ko župnije in nekatere cerkvene ustanove dobivajo nove voditelje, vam bomo predstavili duhovnika in vnetega misijonskega delavca, ki se temu poslanstvu posveča že 70 let. To je koroški duhovnik Jože Kopajnik, rektor Slovenskega doma v Tinjah. Čeprav je misijonsko pisarno v Celovcu po desetletjih prepustil mlajšim, bo do zadnjega diha, kot sam pravi, gorel za misijone. Prisluhnite mu ob 18. uri. Zdaj pa je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.